Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Камітэт абароны журналістаў асудзіў ператрусы, якія прайшлі напярэдадні ў Менску. Андрэй Саннікаў упэўнены, што ператрус у ягонай кватэры звязаны з яго намерам удзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі. Александр Лукашенко заявіў пра дамоўленасць аб стварэнні сістэмы абароны Венесуэлы сіламі беларускіх спецыялістаў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Александр Лукашенко прапанаваў беларускую дапамогу ў ваенным умацаванні Венесуэлы. У часе свайго візіту ў гэтую краіну Лукашенко заявіў, што Беларусь гатовая падзяліцца з Венесуэлай сваім вопытам стварэння комплекснай сістэмы абароны. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес выказаў зацікаўленне набыць радыёлакацыйную станцыю і зенітныя ракеты з Беларусі. Чавес заявіў таксама, што Венесуэла гатовая ад траўня штодзённа экспартаваць у Беларусь 800 тысячаў барэляў нафты. Падрабязнасці пазней у нашай праграме. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган прыгразіў выслаць з краіны ўсіх нелегальных армянскіх імігрантаў. Гэтая заява стала рэакцыяй на прыняцце парламентамі шэрагу краінаў рэзалюцый, якія прызналі генацыдам забойствы армян у Асманскай імперіі. Эрдаган сказаў у інтэрв'ю BBC, што ў краіне зараз працуюць каля 100 тысяч армянаў без дазволу на працу, і надалей гэта не будзе талеравацца. У Бішкеку прайшоў курултай прадстаўнікоў кіргізскай апазіцыі. Больш як 3 тысячы чалавек, якія праводзілі свой з'езд на вуліцы, патрабавалі спыніць кіраванне сямейнага клану Бакіевых, вызваліць з турмаў палітычных апанентаў, а таксама забяспечыць трансляцыю вяшчання кіргізскай службы Радыё Свабода на ўсю тэрыторыю краіны. Адзін з лідараў апазіцыі Амурбек Такібаеў прапанаваў перайсці да рашучых дзеянняў і ўзяць уладу ў свае рукі. Ваенна-паветраныя сілы НАТА сёння правялі аднадзённыя вучэнні над тэрыторыяй краін Балтыі. У вучэннях удзельнічалі 6 баявых самалётаў, 2 ад Францыі, Польшчы і Літвы. Паводле камандавання НАТА адпрацоўвалася ўзаемадзеянне лётчыкаў і наземных службаў. Праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікае Еўразвяз ліквідаваць прабелы ў заканадаўстве, якія выкарыстоўваюць некаторыя кампаніі для экспарту прыладаў, што могуць быць выкарыстаныя для катаванняў. У сёння абнародаваным дакладзе Amnesty International заяўляе, што Чэшская Рэспубліка і Нямецчына экспартуюць электрашокеры, пярцовыя спрэі або жалезныя кайданы ў краіны, што абвінавачваюцца ў прымяненні катаванняў.